Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy viloyatida joylashgan To'dako'l suv omborida Cobalt rusumli mashina o'qib ketayotgani tasvirlangan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati izoh berdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 20-iyun kuni soat 13:30 Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi To'dako'l suv omborida Buxoro viloyatida tug'ilgan fuqaroga tegishli oq rangli Cobalt avtomobili haydovchisining ehtiyotsizligi oqibatida suv omboriga o'qib ketgan. Aniqlanishicha, suv ombori qirg'og'ida turgan avtomobilni kuchli suv to'lqini oqimi bilan ichkariga olib kirgan. Ushbu vaziyat bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ma'lumot kelib tushmagan va voqea joyidagi fuqarolar yordamida avtomobil suvdan chiqarib olingan. Shuningdek, xabarda hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'qligi aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.